Bura Washington Amerikanın Səsi Radiosudur. Mikrofon qarşısında Sevda Əliyevadır. Həm söhbətim iqtisadçı, Milli Məclisin keçmiş deputatı Nazim Bəydəmirlidir. Azərbaycanda vergi islahatları məsələsi hazırda diqqət mərkəzindədir. Burada korrupsiya ilə mübarizə də nəzərdə tutulur. Belə bir mübarizə hansı yollarla mümkündür?
Korrupsiya qarşı mübarizə həm institusional aparılmalıdır, həm struktur islahatlarının, həm də həmin qurumlarda çalışan əməkdaşların əmək haqqının yüksəldilməsi ilə bağlı ciddi addımlar atılmalıdır. Yəni, bu kompleks addımlar olmalıdır. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda orta əmək haqqı çox təəssüf edirəm ki, hətta qonşu dövlətlərdən də aşağı səviyyədədir. Ortalama 525 manat orta əmək haqqıdır. Vergi orqanlarında işləyən uzunların, dövlət qulluğunda çalışanların da əmək haqqısı bir o qədər fərqlənmir, ciddi şəkildə fərqlənmir orta aylıq əmək haqqından. Bu baxımdan bugün haradasa ortalama 1000 manat civarında maaş alan və böyük səlahiyyətlər sahib olan şəxslərdən, yəni müfəttişlər olaraq dövlət orqanları adından çıxış edən şəxslərdən tələb etmək ki, təbii rüşvət almasınlar və ya korrupsiyaya uğramasınlar, tələb etmək olar. Ancaq onlar necə də bu şəraitlərlə əməl edəcəklər, o sual altında. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Vergilər Nazirliyi indiki durumda həm əmək haqlarının yüksəldilməsi ilə bağlı ciddi addımlar atmalıdır, həm kadrların yerləşdirilməsi ilə bağlı, kadrların qəbulu ilə bağlı şəffaf sistem yaratmalıdırlar, həm də vergidə inzibatçılıqdan daha çox maarifləndirmə işinə təkən verməlidirlər və bu olan şəraitdə təbii ki, dönüş yaratmaq mümkündür.
Bəs vergi sisteminə nəzarət necə aparılmalıdır?
Qanun vergiliklə, bilirsiniz, Vergilər Nazirliyi hüquq mühafizə orqanlarının xüsusi kateqoriyasına aiddir. Vergilər Nazirliyi təbii Nazirlər Kabinetinin tərkibində olduğundan, həm də Nazirlər Kabineti, yəni Nazirlər Kabinetinin rəhbərliyi vergilərə nəzarət edirlər. Ancaq çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda vergilərlə bağlı dövlət büdcəsinə gəlirlər strukturuna biz baxdıqda görürük ki, bu ortalama 36-50% civarında müxtəlif illərdə müxtəlif rəqəmlər olur. Yəni dövlət büdcəsinin gəlirlər hissəsində vergilərin payı 50%-dən yuxarı olur. Ancaq islahat keçmiş ölkələrdən olan qonşu Gürcüstanda vergilər vasitəsilə toplanan vəsaitlərin dövlət büdcəsinə gəlirlər hissəsində 94%-dən yuxarıdır. Bu bir dağını göstərir ki, ikili mühasibatlığın ləğvi ilə bağlı qonşu ölkədə çox ciddi islahatlar aparıldı və bu islahatların tərkib hissəsindən biri olan sosial vergi, hansı ki, əmək haqqından tutulur, 20% civarındadır. Ancaq Azərbaycanda mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq verginin, yəni əmək haqqından tutulan verginin ümumi məbləği, deyək ki, ortalama sosial sığorta haqqı da nəzərə alınmaqla 39%-dir. Yəni 14% minimum gəlir vergisidir. Gəlir vergisinin minimum dərəcəsi 14%-dir. İşte gəl 25% əmək haqqından tutulan sosial sığorta haqqı. Yəni, beləliklə, bu rəqəm həm də ikili mühasibatlığı stimullaşdırır. Çünki sahibkar əmək haqqından tutulan vergini azaltmaq xatirinə rəsmiyyətdə bir rəqəm göstərir, bir maaş göstərir və maaşın digər hissəsini danışığa əsasən kişiyə konvertdə verir. Ancaq bu etapı Gürcüstan 10 il bundan qabaq keçdi və dediyim kimi gözə çarpacaq dərəcədə ciddi dəyişikliklərə nail olub. Bu vergi islahatlarının bir istiqaməti olmalıdır, məncə əsas istiqamətlərdən biri. Çünki Vergilər Nazirliyinə daxil olmaqla bayaq dediyim maaş məsələsini kompensasiya etmək üçün müxtəlif korrupsiya sistemlərindən istifadə olunur və Vergilər Nazirliyinin işçilərinin əmək haqqına əlavə olaraq paket maaşlar verilir. Eyni zamanda Tbilisi Azərbaycan qanunvericiliyində müxtəlif cərimə və sanksiyalardan toplanan vəsaitlərin bir hissəsi də həmin qurumların işçilərinin maddi təminatını artırmaq üçün əmək haqqına əlavə olaraq verilir. Və bu əslində sanksiyaları, cərimələri stimullaşdırır, əsassız yerə cərimələrin tətbiq olunmasını sürətləndirir. Çünki birbaşa vergi müfəttişləri maraqlı olurlar ki, nə qədər çox cərimə yazsalar, bir o qədər onların əmək haqqına artım olacaq. Yəni, bu praktikada məncə Azərbaycanda imtina olunmalıdır və dövlət qulluğunda çalışan o cümlənin vergi əməkdaşlarının da əmək haqları kifayət qədər yüksəldilməlidir və onlar əmək haqqına əlavəni cərimə sanksiyalardan yox, təbii ki, maaşının müqabilində almalıdırlar və onun maaş kimi dövlət büdcəsindən birbaşa verilməlidir. Belə olan şəraitdə şəffaf fonlar, hansı ki, yəni son çıxışlarında yeni vergilər naziri cənab Mikayıl Cabbarov bu məsələlərə də toxunub, yəni əsas olaraq vergi birdən əlavə tələblərin olduğunu dilə gətirib. Bu bir daha onu sübut edir ki, vergilər nazirliyi xəttində də kifayət qədər qanuna zidd hüquq pozmaları olub və vergi ödəyicilərini özlərinə yaxın hesab etdiklərinə daha yumşaq davranıblar, nəinki digər kiçik və orta sahibkarlığa.
Nazim bəy, bəs Azərbaycanda pensiya alan əhali arasında vergi ödənişləri hansı prinsiplərə əsasən həyata keçirilir?
Ödəyiciləri özündə vaxtilə vergi ödəmiş olan insanlar pensiya alırlar və artıq onlar vergi ödəyiciləri deyillər. Pensiyanın təminatı Azərbaycanda Dövlət Sosial Müdafiəsi Fondu tərəfindən həyata keçirilir. Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tərkibində. Yeri gəlmişkən, mən bütün çıxışlarımda əsasən islahatların aparılması istiqamətlərindən birini də bu sosial sığorta haqqının ləğv olunması və onun sosial vergi ilə əvəz olunmasının tərəfdarıyam. Çünki 2003-cü ildən bu yana biz dövlət büdcəsindən Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyinin iki tərkibində olan buna qədər səhvlər müstəqil bir qurum olan Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna olan transferləri nəzərə çarpacaq dərəcə artdığını müşahidə edir. Yəni təqribən 14 il bundan qabaq 275 milyon idisa transferlər, 2018-ci ilin dövlət büdcəsində 1 milyard 300 milyon nəzərdə tutulub. Bu deməkdir ki, əslində pensiya artırımlarının əsas hissəsi dövlət büdcəsinin hesabına baş verir. Vergilərin hesabına, bizim vergi ödəyiciləri olaraq ödədiyimiz vergilərin hesabına baş verir. Belə olan halda Dövlət Sosial Müdafiə Fondu özünü maliyyələşdirən bir qurum olaraq üzərinə düşən funksiyaları yerinə yetirmir. Və bu islahatı yenə də Gürcüstandan misal gətirmək məcburiyyətindəyəm. Gürcüstanda belə bir fond yoxdur və dediyim kimi sosial vergi vergilər xətti ilə toplanılır və orada ayrıca bir əmək nazirliyi də yoxdur. Dövlət Sosial Müdafiəsi də fondu da yoxdur. Ancaq orada Səhiyyə, Əmək və Sosial İşlər Nazirliyi var. Yəni bir qurum, bir nazirlik bu işə cavabdehdir və əhalinin sosial müdafiəsi çox yüksək səviyyədə həyata keçirilir. Heç kəs də pensiyaların alınması ilə bağlı gecikmələr müşahidə etmir. Ancaq çox təəssüf ki, Azərbaycanda Dövlət Sosial Müdafiə Fondu həm də dövlət büdcəsindən asılı olduğuna görə transferlər gecikdikdə pensiyaçıların pensiyaları vaxtında verilmir və bankomatlar qarşısında uzun növbələr müşahidə etmək mümkündür Azərbaycanda. Bütün bunlar negatif hallardır və bunu həmin qeyd etdiyim struktur islahatları ilə həll etmək mümkündür. Mən ona görə fürsətdən istifadə edib hökumətə bir daha tövsiyə edirəm ki, Nazirlər Kabineti dinamikalaşa gətirilsin və onun tərkibində daxil olan bir-birini təkrar edən qurumlar ləğv edilsin. Bu həm dövlət idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı müsbət addım olardı. Eyni zamanda bir-birini təkrarlayan qurumlar ləğv edilməklə dövlətin idarə etmə xərcləri azaldıla bilərdi. Mobillik artırıla bilərdi. Yəni, bunu mən tövsiyə edirəm.
Nazim bəy, bəs Qərblə, Amerika ilə müqayisədə əmlak vergilərinə gəlincə burada vəziyyət necədir?
Əmlak vergisi bilirsiniz, Azərbaycanda sosializmdən kapitalizmə keçid dövründən yaranmış bir məfhumdur. Yəni, əvvəllər sosializm zamanında bizdə yəni mülkiyyət hüququ tərk dövlətə məxsus olduğundan əhalinin belə demək mümkünsə xüsusi mülkiyyəti olmadığına görə vergilər belə vergi növlərinə alışmamış vətəndaşlardır və bu islahatlar dərinləşdikcə, deyək ki, biz dünyaya inteqrasiya olunduqca və hökumətin dərində müxtəlif vergi növlərinin yaradılması və onun qəbulu sürətlənir. O cümlə əmlak vergisi bu tipli vergilərə aiddir. Siz bilirsiniz ki, əmlak vergisinin dərəcəsi Azərbaycanda çox aşağıdır. 0.5%-dir. Və bu çox ciddi bir vergi növü deyil. Və ondan yığılan vəsaitlər o kadar çiftçiktir ki dövler büdcesine gelirler içerisinde. Yani vergiler strukturuna bir baktıkta görülüyor çok aşağı seviyededir. Ve bu bir daha onu gösterir ki emlakların bazar değerinle onların kıymetlendirme değeri yani böyle demeyi müsa vergiye talip olunmak yani kifayet kadar farklıdır. Buna göre ben hesap ederim ki hem de vergiler vergi islahatları müxtəlif vergilərin tənzimlənməsi ilə, onun dərəcələrini əl gəzdirməklə mümkün ola bilər. Və əslində, əmlak vergisi pasiv vergi növüdür. Ona çox da diqqət yetirməyin mən tərəfdarı deyiləm, onun artırılmağının mən tərəfdarı deyiləm. Onsuz da o, bir Azərbaycan kimi ölkələrdə böyük bir gəlir, yəni büdcə üçün əhəmiyyətli ola bilməz. Ancaq hesab edirəm ki, fiziki şəxslərin gəlir vergisi, yəni əmək haqqından tutulan vergilər artırmaq mümkündür. Yəni, ümumi rəqəmi artırmaq mümkündür. Orada kölgə iqtisadiyyatını ləğv etməklə mümkün olar. Faiz dərəcələrini yox, təkrar edirəm. Faiz dərəcələrini eynisini saxlamaqla əhatə dairəsini genişləndirmək olar. Çünki biz bütün statistik rəqəmlərdə eşidirik ki, Azərbaycanda işsizlik faizi 5% civarındadır. Yeri gəlmişən iqtisadi inkişaf etmiş ölkələr, bu cümlədən sizin Birləşdiyiniz Amerika Birləşmiş Ştatlarında 9%, 10% olduqda bu çox yüksək bir göstərici hesab olunur. Ancaq bütün ölkələrdə, əksər ölkələrdə 10-12% civarında olur işsizlik faizi. Ona görə Azərbaycanda bu rəqəm, bu rəqəmi nəzərə alsaq, iqtisadi fəal əhalinin 5%-ni də deyək işsizliyə çıxsaq, sosial müdafiə fondunda qeydiyyatda olan vətəndaşlarımızın 2 milyon 300 min hesablasaq, yenə də bizim iqtisadiyyatda çalışan, ancaq vergi ödəməyən 2 milyon yarıma yaxın vətəndaşımız mövcuddur. Belə demək mümkünsə onlar haradasa çalışırlar, ancaq vergi ödəmirlər, qeydiyyatda deyirlər. Bunun bir hissəsi təbii kəndlərdə, aqrar sektorda çalışan insanlardır ki, onlardan yüzü vergi, torpaq və əmlak vergisi tutulur. O da deyək ki, çox formal olaraq. Ancaq aşağı yuxarı 1,5-1,8 milyon işçi əslində kölgə iqtisadiyyatında çalışır və vergi ödəmir. Bunları cəlb etmək üçün mənə elə gəlir ki, maarifləndirmə işi ilə bərabər həm də stimullaşdırıcı addımlar atılmalıdır. Verginin verilməsi, yəni insanlara izah olunmalıdır. Bunun da kökündə dayanan, bu kölgə iqtisadiyyatının çəkilməyin kökündə dayanan ən əsas problem insafsızlığın olmasıdır, məmur sahibkarlığın olmasıdır. Çünki bu və ya digər formada bu mənfi tendensiyalar Azərbaycan iqtisadiyyatına da təsir edir. Ona görə insanlar məcbur olurlar ki, kölgəyə çəkilsinlər. Bizneslərini ağlamasınlar, yəni ağa atmasınlar, reklam etməsinlər. Belə ola, yəni bütün dünyada reklam ticarətin bir lokomotividir. Ancaq Azərbaycanda iş adamları, sahibkarlar öz şirkətlərini, öz mallarını, xidmətlərini reklam etməkdən çəkinirlər. Çünki 16-da yuxarı dövlət qurumu var ki, sahibkarı yoxlamaq ixtiyarı var və bir çoxlarının əksəriyyətini demək olar ki, sahibkarı yoxlamaqda marjinal maraqları ortalığa çıxır və maddi deyək ki, sıxıntılar yaşadırlar sahibkara və sahibkar ona görə məcburdur, onsuz da rüşvət verirəm deyərək bunu dövlət büdcəsinə yox, müxtəlif məmurlar vasitəsilə öz işini deyək ki, asanlaşdırmaq üçün rüşvət verməyə məcbur olunur. Yəni, bu bir çox dediyim kimi islahatlar aparılmalıdır ki, sahibkar dövlətin vergi sisteminə güvənsin və biznesini genişləndirsin, şaxələndirsin və daha çox vergi ödəsin. Çünki vergi ödəmək özü bir vətəndaşın bir stimul verici işi olmalıdır. Onun qürur verici sahəsi olmalıdır. Ancak çok teessüf ederim ki Azerbaycan'da bazı insanlar vergiden yayınmağını özüne kahramanlık hesap edir. Ve bu doğru anlayış değil benim fikrimce.